Well, angila ubufakazi ukuthi kuhambe njani njengoba usitsho ngoba bengingekho mina bengisenkayi bengilomhlangano izolo. Kusho ukuthi ngezindlela angisazanga nokuthi kulo mhlangano lo wenzakalayo. Ngisengathi ngangifika ekuseni namhlanje ngabo-10 kobulawayo ngezonto kulo mhlangano eHarare. So angiboni ukuthi ngumhlangano engingaba wazi ukuthi-ke ubungowani bokuhamba njani bekulobani.
Manje okungakwenzakale ukuthi ungatholi imbiko yomhlangano lo kuyinini? Ukuthi ubungekho kumbe zikhona indlela eliyalisebenzise ukuthi lazisane ngomhlangano nje?
Unfortunately, nga ngikukonstituency indawo eziningi akula network. Kungenzakala ukuthi ngako ukuthi kulo muntu ondivileyo kuthi kungisingile wathola ukuthi ifoni yami ingabambeki.
Kodwa nxa kuyukuthi ububambeka bakuthola ubuzahamba yini?
Ngakade ungumhlangano wephathi oqondane lokuthi wenza into zeinhlelo zephathi eziqondane ukuthi zilungisa udlwangudlwa ngoba usephathini, hhayi bengingalasizathu sokuthi ingayo.
Manje-ke njengoba sekukhulunyiwe lokhu kukhulunyiwe emhlanganweni lo, kuyini lini elizakwenza elingikade lingekho emhlanganweni lo? Lizathi balitshele yini bese lilandela lokhu kukhulunywe?
Chris, umhlangano phela ngowabantu, abantu yibo bazasitela ukuthi senze njani.